Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Алан сәламли. Бүгенге тапшыруда Уфадан атналык күзәтү. Татарстанның милли телләрне укытуны республикалар үзләре хәл итәргә тиеш дигән тәкъдиме Россиянең мәгариф кануны өлгесенә кертелгән. Русияның мусульман халыклары һәм сәясәт белгече Мари Броскопның кинәт вафат булуы татар зыялыларын тетрәндерде. Камал театры Мәскәү гастрольләренә әзерләнә. Әлегеләр бүгенге тапшыруда. Хәзер сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Обама 26 кеше һәлак булган Коннектикут штатындагы башлангыч мәктәпкә килде. Мисырда референдумның бер өлеше үтте. Япониядә парламентка сайлау уза. Россия җәмәгать пулатында татарларга багышланган тыңлаулар булачак. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Кушма Штатлар президенты Барак Обама Коннектикут штатындагы башлангыч мәктәпкә килде. Анда җомга көнне 26 кеше атып үтерелгән иде, шуларның 20-се балалар. Обама халык булган кешеләрнең якыннары белән очраша һәм атыш булган Ньютаун шәһәрендә гыйбадәт кылуда катнаша. Кичә үлгәннәрнең мәетләре ачыкланды. Анда 6-7 яшьлек 12 кыз һәм 8 малай булган. Ул ташучы 20 яшьлек Адам Ланза шунда ук җан биргән. Ул башта мәктәптә эшләгән әнисен үтергән, аннары мәктәпкә килеп утачкан. АКШта 4 көнлек мәтәм игълан ителгән. Иранның хәрби кешеләр идарәчесе Төркия белән Сүрия чигендә Патриот ракеталарын урнаштыру дөнья сугышына китергә мөмкин дип белдерде. Иран дәүләт мәгълүмат агентлыгы генерал Хәсән Фирузабадиның һәрбер ракета ул дөнья харитасындагы кара тамга дигән сүзләрен китерә. Җомга көнне АКШ саклану министры Леон Панетта Төркиядә 2 Патриот ракетасын урнаштыру һәм алар белән эшләү өчен 400 хәрби җибәрү турында фәрман бирде. Элегрәк НАТОга кергән Германия һәм Нидерланды ракеталар җибәрәчәген әйткән иде. Ноябрьдә Анкара Төркияне Сүриядән мөмкин һөҗүмнәрдән саклау өчен НАТОдан ракеталар урнаштыруны сораган иде. Мисырда яңа конституция өлгесе нигезендә узган референдумда хәзерге мәгълүматларга күрә 56.5% кеше аны яклаган әйтелә. Бу хакта Reuters агентлыгына президент Мөхәммәд Мурсины яклаучы Ире һәм гаделлек фирқасы вәкиле белдерде. Килүчеләр күп булу сәбәпле Мисыр хакимиятенә тавыш бирү өчен вакытны зайтырга туры килде. Референдумның беренче өлеше Кахирәдә, Александрияда һәм тагын 8 вилаятта узды. Башка төбәкләрдә ул киләсе шимбә үтәчәк. Милли коткару фронты оппозиция коалициясе хакимиятне референдум барышындагы хәрәмләшүләрдә гаепләде. Морсига каршы булган либерал һәм христиан оппозициясе исламчылар тарафыннан язылган конституцияны тәнкыйтьләп чыкты. Алар фикеренчә, бу илге иреклекне, хатын-кызлар хукларын һәм дини ачылыкны яклауны гарантияләми. Япониядә парламентның түбән пулатына сайлау уза. Социологик сораштырулар сайлаудагы оппозициядагы либерал демократик партия җиңешен күрсәтә. Аның башлыгы Синдзо Абе дәүләт чыгымнарын арттырырга һәм Кытай белән җир бәхәсендә Япония позициясын көчәйтергә вәгъдә итә. Соңгы айларда Япония контролендә булган Синкаку утравы өчен көрәш аркасында 2 ил арасында киеренкелек артты. Кытай әлеге утрауны Дәутай дип атый. Оппозиция тарафдарлары 2009 елдан бирле хакимияттә булган хәзерге премьер Йосикихо Нода җитәкчелегендәге демократик фиркадан халыкның баз кичүен әйтә. АБ инде 2006-2007 елларда премьер вазифасын башкарган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ун 17 декабрьдә Русия җәмәгать пулатында Евразия укулары халыкара конференциясе кысаларында бүгенге шартларда Русиядәге татарларның милли дини үзенчәлеген саклап калу юллары дип аталган иҗтимагый тыңлаулар узачак. Мәскәү мөфтияте җәмәгать пулатының милләтара мөнәсәбәтләр һәм вәҗдан иреге комиссиясе Лев Гумилев Мәскәү үзәге оештыра шараны. Чара кысаларында күп милләтле һәм күп динле Русия җәмгыяте кысаларында татарларның бүгенге хәле һәм үсеш юллары татарларның милли дини үзенчәлеген саклауны истә тоткан айрым проектларны тормышка ашыру һәм Евразия берлеген төзү мәсьәләләре каралачак. Анда Русия президенты идарәсе вәкиле Мәскәү мөфтие Әлбер Кырганов, Татарстанның Русиядәге вәкиле Алмаз Фәйзуллин, академик Индус Тахиров, Русия президенты каршында кеше хуклары комиссиясе вәкиле Александр Брод, Үзбәкстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Молдова һәм башка вәкилләр катнашуы көтелә. Пакистанның Пешавар шәһәрендә полиция һәм сугышчылар белән бәрелешләрдә 6 кеше һәлак булган. Әлеге хәл талибларның Пешавар һава алаына һөҗүмнән соң икенче көнне булды. Интихарчының шартлавы һәм ракета һөҗүмендә 5 тыныч кеше, 5 сугышчы үлде һәм 50 кеше җәрәхәтләр алды. Хакимият хәрбиләр эшендә кулланылган һава алаын вакытлыча ябарга мәҗбүр булды. Төньяк Кореяда элекке башлыклары Ким Чен Ир үлеменең 1 еллыгын искә алалар. Искә алу чаралы Пхеньянның бер стадионында уза. Анда Төньяк Корея хөкүмәте вәкилләре һәм хәрбиләр җыелган. Чаршамбы көнне Төньяк Корея Ким Чен Ир үлеменең 1 еллыгы уңаеннан ерак арага хәрәкәт итә торган ракетаны уңышлы җибәрде. БМО иминлек эшләре, АКШ һәм аның беркетәшләре бу гамәлне тәнкыйтьләп чыкты. Ким Чен Ир узган елны 17 декабрьдә йөрәк янәгеннән вафат булды. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Уфада күренекле мәгърифәтче һәм шагыйрь Мифтахетдин Акмуллага багышланган чаралар бу ай ахырына кадәр дәвам итәчәк. Педагогия университетында бу көннәрдә Акмулла укулары кысасында әлеге югары уку йортында укучы яшь рәссамнар күргәзмәсе эшләй. Шулай ук төрле авыл һәм районнарда да Акмулланы искә алалар. Узып баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар Уфада Башкортстан муниципаль берәмлекләренең 4-нче корылтайы булып узды. Әлеге чара вакытында республика президенты Рөстәм Хәмитов муниципаль берәмлекләренең башлыклары үзләре инде акча таба башларга өйрәнергә тиеш дип белдерсә, авыл һәм район башлыклары көнкүрештә килеп туган проблемнарны чишү өчен, мисалга, зиратларны цикләндерергә дә акча булмауга зарланды. Әйтелгәннәр хакында Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Уфада 14 декабрь көнне Башкортстан муниципаль берәмлекләренең 4-нче корылтайы булып үтте. Аның эшендә республика президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Уфаның нефтчеләр мәдәният сарайында узган корылтайга республиканың барлык югары җитәкчеләре, шулай ук районнар һәм шәһәрләр хакимиятләре башлыклары, авыл җирлекләре җитәкчеләре чакырылган. Корылтайның көн үзәгендә җирле хакимиятләрнең бүгенге хәле һәм киләчәктә алда торган бурычлар темасы. Иң авыр мәсьәлә һәр вакыттагыча финанс кыенлыклар. Илдәге катлаулы икътисади шартларда җирле идарәләр үзләре дә финанслар табу юлларын эзләргә тиеш. Инвесторларны җәлеп итәргә кирәк. Дәүләт белән шәхси хезмәттәшлекне, үзара партнерлыкны арттыру лазым. Бу хакта республика президенты Рөстәм Хәмитов та үз чыгышында кат-кат әйтте.
Кроме того, большие возможности для развития частно-государственного партнерства, кроме запуска новых производств, представляют такие направления, как экологическое обновление промышленных территорий, их рекультивация, переработка твердых бытовых отходов, развитие сферы услуг, придорожного сервиса, туризма. Наша с вами задача – вовлечь людей в экономическую жизнь, чтобы оторвать их от этих, знаете, обычных просьб «помогите», «сделайте», «решите», «дайте». Мы должны людей вовлечь в экономику, с тем, чтобы они привыкали самостоятельно трудиться.
Башкортстанның муниципаль берәмлекләренең 4-нче корылтайында чыгыш ясаучыларның күпчелеге әлеге дә баягы финанс кытлыкка зарланды. Күп җирле идарәләр башлыклары авылларда хәтта чүплекләрне юк итүгә, зиратларны коймалап алуга акчалары булмау хакында сөйли. Элек авыл хакимиятләре колхозлар болганда олардан ярдәм сорый һәм күпмедер акчага өмет итә ала иде. Хәзер исә колхозларда таралып бетте. Бу исә җирле идарәләрнең хәлен тагын да ныграк мөшкелләндерде. Кыскасы, проблемнар җитәрлек, аларның хәл итү юлларын эзләү дәвам итә. Уфада узган курылтай вәкилләре җыен азагында махсус карар мөрәҗәгать кабул итте. Анда төбәкләрдән килгән җирле идарә башлыкларының тәкъдимнәре дә урын алган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Акмулла укулары чараларының Башкортстан дәүләт педагогия университетында башлануы табигый. Чөнки бу югары уку йортына берничә ел элек Мифтахтин Акмулла исеме бирелде. Биредә Акмулла укулары кысаларындагы чәчәннәр бәйгесе оештырыла. Талипларның фәнни эшләре йомгаклары буенча конференцияда үтә. Акмуллага багышланган чираттагы чара 13 декабрь көнне Мияке районында дәвам итте. Кыргыз Мияке авылында һәм Туксанбай авылында Мифтахтин Акмуллага багышланган күргәзмәләр дә ачылды. Туксанбай авылындагы йорт музейда Акмулланың китаплары да, аның тормышы һәм иҗаты хакындагы китаплар, брошюралар һәм библиографик белешмәләр дә урын алган. Мияке-дәге бәйрәм чаралары хакында үзедә Акмулла бүләге иясе язучы Фәнис Янышев мәгълүматлар бирде.
Бәйрәмдә катнашучыларны Мияке районы сигендә район хакимияте башлыгы итәкчелегендәге делегация каршы алды. Туксанбай авылындагы музейда улар Мифтахтин Акмулланың тормышын, иҗатын сагылдырган экспонатлар белән таныштылар, үзләренең тәфсиратлары белән бүлештеләр. Акмулланың Казахстан якларында йөрүе, казах балаларын укытуы, башкорт балаларын укытуы, татар балаларын укытуы турындагы материаллар да уларда кызыксындырды. Ни өчен дигәндә, бүгенге безнең лауреатыбыз Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры профессор Раил Мирвай улы Асадуллин. Ул укытучылар әзерләй. Укытучылар әзерләгәндә Акмулланың тәгълиматы, Акмулланың иҗаты, Акмулланың тормышы бик сәһемле материал булып тора. Раил Мирвай улы Асадуллин киләчәктә музейгә ярдәм итәсәген, музей хезмәткәрләре менән Акмулланың тормышын тәрәнрәк өйрәнергә, биографиясендә булган актаптарын югалту сараларын күрергә ярдәм итәсәге турында ла әйтте. Бәйрәм музейда булгандан соң безнең Туксанбай авылындагы Акмулла шишмәсендә дәвам итте. Кыргыз Мияке авылында Акмулла премия тапшыру тантанасы үтте.
Мифтахтин Акмуллага багышланган алдагы чаралар 14 декабрь көнне Стерлибаш районында да оештырыла. Анда татар милли оешмалары вәкилләре үзләрендә булдырылган Акмулла бүләген тапшыру тантанасын үткәрә. Бәйрәмгә Казаннан да кунакларны көтәләр. Танылган язучылар һәм шагыйрьләр Казан утлары журналы мөхәрририяте агзалары килә хәтер кичәсенә.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Россия Думасының мәгариф комитетында яңа мәгариф турындагы канун өлгесенә төзәтмәләр, өстәмәләр кертү төгәлләнде. Татарстанның милли телләрне укытуны республикалар үзләре, мәктәпләрнең язмышын авыл җыеннары хәл итәргә тиеш дигән һәм тагын берничә тәкъдиме бу канун өлгесендә урын алган. 11 декабрь көнне Россия Думасы депутатлары илнең мәгариф турындагы канунын икенче укылышта карарга тиеш иде, әмма ул каралмады. Думаның мәгариф комитеты бу канунга хөкүмәтнең һәм президент хакимияте хукук идарәсенең бәяләмәләрен алырга өлгермәгән. Әлеге канун яңа елга кадәр каралыр дип көтелә. 7 декабрь көнне Россия Думасының мәгариф комитетында әлеге канун өлгесенә төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертү төгәлләнгән иде. Билгеле булганча, документка барлыгы 1600-дән артык төзәтмә килгән булган. Татарстанда әлеге канун өлгесенә Дәүләт шурасында раслап 17 төзәтмә җибәрде. Татарстан Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Татарстан тәкъдимнәренең бер өлеше яңа канунга алганнар, әмма милли мәгариф өчен әһәмияткә ия булганнары арасында кермик калганнар да бар.
Бу бик тә зур фундаменталь закон проекты России законы. Ул бик тә катлаулы, чөнки моңа кадәр Россиядә мәгарифкә, фәнгә кагылышлы берничә закон бар иде. Хәзер инде киләчәктә бер генә закон булачак, алар шул бер түбә астына тупланды. Менә шушы законда безне канәгатьләндермәгән, бигрәк тә милли республикага турган-туры кагыла торган милли мәгарифнең тез астына суга торган матдәләр бар иде. Без дәлилләр белән килешә алмадык, бу закон проектына үзебезнең тәкъдимләрне җибәрдек. Безне иң нык борчаганы әлеге дә баягы мәктәпләрдә татар теле әдәбиятын укыту һәм фәннәрне туган телдә укыту мәсьәләсе иде. Моңа кадәр без Татарстан законнары нигезендә татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укыта идек. Бу хакта безнең Татарстанның мәгариф законында да, Татарстанның телләр турындагы законда язылган. Әмма ләкин Россиянең бу яңа мәгариф законы проектында безгә мондый мөмкинлек бирелми иде. Чөнки моңа кадәр Россиянең эшләп килә торган мәгариф законында 6-нчы маддәнең 6-нчы пунктында мондый сүзләр бар иде. Ул да булса, милли республикаларда дәүләт телләре шул субъектның шул республиканың законнары белән билгеләнә, тәгаенләнә, шул законнар нигезендә гамәлгә ашырыла дип язылган иде. Яңа проектта инде бу юк. Әгәр дә шушы килеш кабул ителгән булса, бу закон, әгәр дә шушы килеш кабул ителсә, гамәлгә керсә, демәк, киләчәктә Татарстанда татар телен әдәбиятын укыту буенча үзенең законнарын чыгара алмый иде һәм аны гамәлгә куя алмый иде. Без бу хакта үзебезнең шулай ук төзәтмәбезне җибәрдек һәм безнең куанычка дип әйтим инде, бу төзәтмә сүзгә сүз үк булмаса да, әмма ләкин эчтәлеге шулай калган, кабул ителгән. Әмма ләкин бу кабул ителгәле бүгенге көндә Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты дәрәҗәсендә генә. Әле бу мәсьәләләрне, бу төзәтмәләрне Россия Дәүләт Думасында
бу республикаларның үз телләрен укыту төзәтмәсенең нигерәк формулировкада иде.
Россия Федерациясендәге милли республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү шушы республикаларның законнары буенча тәртипкә салына. Сүзгә сөйләтмәсе. Шушылай иде. Без аны шушы килешү тәкъдим иттек, чөнки Россиянең бүгенге көндә гамәлдәге законында нәкъ шушы юллар бар. Яңа әйткәнемчә, яңа закон проектында бу сүзләр, бу мәддә бөтенләй төшеп калган иде. Димәк, әгәр дә безнең төзәтмә үтмәгән булса, киләчәктә без үзебезнең туган телебезне, әдәбиятыбызны Мәскәүне ничек кушса, шулай укытар идек. Әгәр дә укытырга кирәк түгел дисә, укытмый идек. Закон буенча менә болай 1-2 сәгать кенә укытырга, исә факультет төштә укытырга булса, таралып теләк буенча укытырга булса, шулай эшләргә мәҗбүр була идек. Әмма ләкин әйткәнемчә, әле бүгенге көндә куанычыбыз бар. Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитетына безнең бу төзәтмәбез узган. Без киләчәктә татар телен әдәбиятын ничек укыту мәсьәләсен Татарстан законы буенча билгеләп алачакбыз.
Тагын ниндирәк төзәтмәләр бар иде милли мәгарифкә караган?
Милли мәгарифкә караган тагын бер бик тә әйбәт төзәтмәбез бар иде. Моңа кадәр Россия законнары буенча Россиядә югары уку йортлары, университетлар, институтлар, башка югары уку йортлары бары тик Россия хакимияте тарафыннан гына гамәлгә куела иде. Безнең шуңа күрә дә Татарстанда бөтен вузларыбыз да диярлек шешеннән кала, барысы да федераль югары уку йортлары. Университетларыбыз бары тик Татарстанның 3 югары уку йорты бар, әмма алар Татарстанныкы түгел. Алар шәһәрләрнеке. Әйткәнемчә, Россия законы буенча федераль хакимият югары уку йорты ачыла һәм шәһәр округлары ачыла иде. Менә безнең шәһәр округы Татарстанда Казан һәм Чаллы. Әм безнең Әлмәт шәһәребез бар. Менә шушы шәһәрләрдә югары уку йортлары бар бу мөмкиндә. Татарстанның милли республиканың югары уку йорты ачырга хакы юк иде Россия законнары буенча. Без моны дөрес түгел дип сорадык. Ничек инде Россия конституциясендә милли республика дәүләт дип язылган, шушы дәүләтнең университет ачырга югары уку йорты ачырга хакы юк. Шуңа күрә без үзебезнең тәкъдимебезне җибәрдек, республикаларында югары уку йорты ачырга хакы булсын дип, һәм безнең бу төзәтмәбез шулай узган.
Бу төзәтмә инде үзенә күрә теге бик күп еллар буе сөйләнгән милли университет ачу өчен дә киләчәктә әгәр була калса, күпмедер дәрәҗәдә теге бер хокукый нигез булып торачак инде.
Бик тә дөрес әйтәсез. Моңа кадәр безнең андый хокукыбыз Татарстанның юк иде. Бер заманны булып алды ул. 90-нчы елларның азагында Татарстанның да андый хокукы бар, башка милли республикаларның андый хокукы бар иде. Ул вакытта без Татарстанда гуманитар институт ачкан идек. Аннан соң яңа закон кабул ителде һәм Татарстанның һәм башка милли республикаларның андый хокуклары тартып алынды. Һәм менә яңадан без аны кире кайтаруны сорадык һәм бу менә әйткәнемчә инде бу мәсьәлә хәл итерү алдыннан тора һәм киләчәктә әгәр дә инде кайчан да булса милли университет ачырга без ниятлибез икән, инде безнең Россия законнарында андый хокукый нигез булачак. Аннан соң тагын біздің үшін бір бик мұхим статьяны алып тастағандар еді. Яңа проектта бұл статья, мұндай статья ғамәлдегі Россия законында бар еді. Ол да болса, ауыл жерлерінде мектептеріні ашу, ябу, өзгертіп құру, ауыл жиыны қарары білен қалі еттілі. Егер де ауыл жиынының қарары жоқ екен, ол ауыл халқы құпланды екен, ол мектептіні ашада, ябада, өзгертіле алмайлар еді. Закон бойынша. Әмі әкені қызғаныш, халық бұл өзінің бұл құқылар біріп бітірмейді. Әм мені біз бұл закон проектін текшіргенесі қорағаннасын көрдік, жаңа закон проектінде бұл нәрсе бітіріле жоқ. Анда енді бұл мәселені, ашуға бұл мәселелерін ауыл мектептерін район советлары, район депутатлары шуралары хәлеке деп жазылған еді. Біз онымен келіше алмадық, чөнки әр ауылдан болса болмаса бір депутат бола, район советінде депутатлар шурасында бір депутат бола, бір депутат анда 20-25 депутатқа қарсы барып, анда белгілі қарарын өзгерте алмай. Шоқ қара біз міне бұл ішін қарарларын іске ала тұрған мәдде бұларға тиіш деп тақдим еткендік, әм ол да ұзған. Аннан соң яңа закон проектында ауыл жерінде, ауыл мектептерінде оқытқан мұғалімдерге льготалар мәселесі де түсіп қалған еді. Бұл біздің үшін шулай бик тә керек, чөнки татар халқының милли мектептері башка халықтардың милли мектептері негізінде ауылда, бұл ауыл мектептеріне, ауыл оқушыларына бик тә зор керек еді, бик тә зор ярдәм еді. Әм біз де бұл льготаларын қалдыруға тәкдим еттік, әм ол да міне біздің бұл тәкдимімізді яқлау тапты. Міне шушындай біздің оннан артық түзетме біз өзінде бүгінгі күнде ұзған, әмма ләкин біз тағын бір ике бик тә мөһим түзетме тәкдим еткен едік. Ол да болса, ол бірден дәүләт имтиханына қағылушысы біріншісі. Моңа қадар Россия законлары, Россияның қарарлары негізіндә бірден дәүләт имтиханнары нибары бары тек рус тілінен тапшырылуға мүмкін еді. Бұл мұның мына ешкімге келісіп болмайды, чөнки егер де енді оқушы 11-ші сыныпқа қатысты туған тілде білім ала екен, ол білімді алудың соңғы этабында, соңғы шырында, оның емтиханында да басқа тілге көшуге тиіс түгел. Россия конституциясында Россияның һәрбір гражданыны өзінің туған тілінде білім алуға хақылы деп жазылған. Бірден дәүләт имтиханы нәкъ шушы білім алуының бір үлеше, аның иң жоғары үлеше бит инде. Біз мұны енді сөйлеп келебіз, айтып келебіз. Ол хақта енді мәхкемелер де болды. Әлемелі ки мәхкемеде жеңіп шыға алмадылар бұл мәхкемеде мұражағат еткен кішілер. Әне біз сонды үзетіне кірттік келешекте бірден дәүләт имтиханы милли мәктептерде, милли тілде тапшырылуға тиіш деген арда сөздер бар еді. Не қызғаныш, бүгін күнде әлі міне бұл біздің түзетмеміз яқылау тапмады. Аннан соң тағы бір бик мұхим нәрсе бар. Ол да болса Россия законлары бойынша Россия мектептерінде білім алу, милли тілде, туған тілде білім алу 9-шы сыныпқа қадар ғана рұқсат етіледі. Бұл да бізді қанағаттандырмай, чөнки Россия конституциясында барлық халықтар да, барлық тілдер де бір тегіз деп жазылған. Әне үшін рус тілінде 11-ші сыныпқа қадар білім алып бола, туған тілі шулай рус тілінде. Татар тілінде бар тек гарантияны 9-ші сыныпқа қадар ғана. Біз шулай милли мектептерге де 9-ші сыныпқа қадар ғана түгел, 11-ші сыныпқа қадар білім алу гарантиясы бұларға тиіс деп жазған едік. Мұнсы да әлі бүгінгі күнге қадар өтмеген. Міне бұл милли мәғарифке қараған үлесшілері бик көп, анда да башка түрлі біздің тәкдимдеріміз де бар еді. Ол да болса, егер де студенттер дәүләт хисабына оқи екен, стипендия алып, конкурстан озып, ол андай студенттер жоғары оқу орнын тәмамлағаннан соң қайда да болса мәжбүри рәвіште барып эшләргә тиеш дигәндә, біздің үзетмелеріміз бар еді. Бұл үзетмелер бүгінгі күнде солай әлі яқылау тапмады.
9-шы сыныпқа қадар ғана милли тілдерде оқу мүмкінлігі берілгәч, Татарстанда келешәктә 11-ші сыныпта оқытып булмаячак мине бу мәддә кермәсә?
Юк, оқытып була, оқытып була. Еш монда Россия законлары моны тыймый, әмма ләкин гарантияләми. Оларга каршы түгел. Кулы гарантия булса, мәҗбүри булса, менә бүлдендә обязательное образование, урысча сөйләтим инде, әйбәттәгә. Мәҗбүри тиге укырга тиеш. Бездә бит югары урта белем алу Россиядә мәҗбүри. Бөтен кешеләр мәҗбүри рәвештә урта белем аларга тиеш. Һәм ул гарантияләнә, дәүләт тарафыннан гарантияләнә, акча финанс бүлеп бирелә һәм башкалар һәм башкалар. Бездә инде, мәсәлән, милли республикаларда туган телдә 11-ші сыныпқа қадар орта мектепті толықша туған тілде тәмамдау гарантияланмай. Онда жазылған былай дейді: егер де ол республикаларда, ол түбектерде, ол субъекттерде мына шарттар болса деп жазылған. Мұнда шарт қойыла.
Без моңа риза түгел. Ул гарантияләргә тиеш. Ни өчен ул рус улча укыган мәктәпләргә гарантияләнә, ә безгә андый мөмкинлек кенә бирелә. Әгәр шартлар булса. Монда без моның белән килешә алмыйбыз. Башка милләтләргә башка әгәр дә шундый гарантия булган икән, без милли республикада, милли телдә укуны алып барган мәктәпләргә дә андый дәүләт гарантиясе булырга тиеш дип саныйм.
Аннары тагын шундый мәгълүмат булган иде. Мәгълүмат чараларында теге Казан Татарстан ана теленә үзенчә аңлатма биргән булган, әмма ләкин мәгариф комитеты Казанның бу аңлатмасын кире каккан. Теге бу ана теле төшенчәсе мәсьәләсендә ничек әрәгәндә нинди хәбәрләр бар?
Янда безнең ике төрле аңлатмабыз бар иде. Берсе ана теле, туган телгә аңлатма бирү, икенчесе туган әдәбиятка, милли әдәбият нәрсә ул? Милли телдәге әдәбият. Шуннан да ул җитмәләр үтмәгән. Бу бик кечерекле нәрсә бер караганда. Аны хәл итүдә болай тиз генә мөмкин дә булмастыр. Чөнки галимнәрнең дә бу өлкәдә фикере төрле. Дәүләт җитәкчеләрендә, хакимият органнарында фикере төрле. Менә уйлап кына карагыз. Менә Татарстанда бер сыйныфта 25 бала укый ди. Шул 25 баларның аны бер өлеше руслар, бер өлеше татарлар, бер өлеше чуашлар, марилар, мордвалар, еврейлар, яһудлар булган ки, башка милләт халыклары. Менә алар керәләр мәктәптә. Ул татар мәктәбендә сүз бар менә дә, катнаш мәктәбендә сүз бар. Һәм шунда рус теле укытыла. Рус теле укытыла, анда ул туган тел буларак. Ничек инде татар баласы рус телен туган тел дип укытсын? Чуваш баласы да, яһуд баласы да миңа риза булмаячак. Әгәр дә аларны бүлә башласаң, бер үк сыйныфта булырга мөмкин 7-8 милләт баласы. Аларны ничек бүлеп бетерәсең? Моның өчен андый мөмкинлек юк мәктәпләрдән. Чөнки шуңа күрә туган тел мәсьәләсе ул шактый четерекле мәсьәлә. Кем белә туган тел? Татарлар арасында да туган телне әле аңлап бетермәгән кешеләр бар. Минем үземнең бу мәсьәләдә фикерем бик тә катгый. Мин туган тел дип ата-ана телен юкка татарда бит ул ана тел дип аталмый. Әнең теле, әбиең теле, бабаңның теле нәселдән нәселгә күчеп килгән тел дип саныйм. Шушы халыкның телен генә мин туган тел дип саныйм. Шәхесләр арасында, аерым кешеләр арасында төрле фикерләр бар. Хәтта татарлар арасында минем туган телем рус теле дип әйтүчеләр бар, чуашта да бар, башка да бар. Шул күрә менә бу мәсьәләдә әле уртак бер фикергә киленмәгән. Мин киләчәктә барыбыз бу мәсьәләне күтәрәчәкбез, моңа ашыклык кертеп бер уртак бер фикергә килсәк, киләчәктә мәсәлән, андый аңлатма бәлки законга кереп тә китәр. Ә бүген көндә әйткәнчә, бу мәсьәләдә уртак бер фикергә килә алганыбыз юк.
Бу мәгариф кануны кабул ителгән очракта Русияның Татарстаннан кала башка төбәкләрендә татар мәктәпләренең татар телен укытуның хәле ничегрәк булыр дип уйлыйсыз?
Мин әллә ни алга китеш булыр дип өметләнмим, чөнки Россия законнары ул бик күп өлкәләрдә, бигрәк тә мәгариф өлкәсендә гарантия бирмей. Онда язылган әгәр дә шартлар булса дип. Бу хакимиятләр өчен бик тә җайлы мәддә бу. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә, Мишиляб өлкәсендә әйтәчәкләр, безнең туган телдә укытырга шартларыбыз юк. Татарстанда без алай дип әйтә алмыйбыз, Татарстанда шартлар бар укытырга. Ул өлкәләрдә ни өчен әйтәчәкләр? Беренчедән, безнең укытучыларыбыз юк дип әйтәчәкләр. Икенчедән, ата-аналар теләми дип әйтәчәкләр. Өченчедән, тагын бүтән дәреслекләр җитми дип әйтергә мөмкиннәр. Һәм башкалар, һәм башкалар, һәм башкалар. Бу сыныкка сылтау табар өчен аларга мөмкинлекләр анда табылачак. Менә бу законның бу өлеше дә безне канәгатьләндермый. Ни өчен әле ул шартлар булса гына укытырга тиеш? Ни өчен ул гарантия бирми? Әгәр дә укытучы юк икән, аны әзерләргә кирәк. Дәреслек юк икән, табырга кирәк. Бу әлеге дә баягы Россиянең милли сәясәтенең камил булмау турында, аның шатаклыгы турында, аның милләтләр файдасына булмау турында сөйли. Инде бу законны үзгәртү безнең аны тәкъдимләребез булды, моңа кадәр дә булды. Ул инде әйткәнемчә, Россиянең милли сәясәтен үзгәртмичә торып, ул үзгәрергә әле бик тиз генә атлыгып тормый, омтылып тормый. Менә әле генә сез ишеттегез бит инде, беләсез бик яхшы. Россиянең милли дәүләт сәясәт турындагы стратегия проектын карадык, анда да нәкъ шушындый ук милли сәясәткә шушындый ук нигез салынган, анда да һич кенә дә милләтләрне алга үстерү, милләтләрнең телен кайгыртуы, милли мәгарифен кайгыртуы бик артык өметле статьялар, өметле мәддәләр юк.
Ә рус теле бу яңа әзерләнеп бетеп килә торган канунда дәүләт теле буларак барамы?
Дәүләт теле буларак бара. Рус теле дәүләт теле, билгеләнгән рус теленә бик зур урын бирелгән. Анда хәтта милли мәгарифтә туган телне укыткан вакытта милли мәктәпләрдә рус теленә зыян китермәслек итеп укытырга дип язылган. Бу ничек инде
татар тілін оқыту, башқа тілін оқыту, шығаш тілін оқыту рус тіліне зиян кетіруге мүмкін. Шулай бик тә итәгатьсіз эшләнгән мәддә, әмма ләкин ул мәддәне үзгәртергә уйламыйлар. Әгәр дә кирисен уйласаң, менә башыннан аягына бастырып куйсаң, әйтергә мөмкин бит. Шулай ук мәсәлән Татарстан законында без бит язмыйбыз. Рус телен укытканда татар теленә зыян китерергә нәрсәгә итеп укытырга кирәк дип язмыйбыз бит. Бу чыннан да безне рәнҗетә торган мәдәләр, андый мәдәләр шактый күп. Россиянең бу законнарын түгел, башка законнарында да. Әлеге дә байга таң кабатлап әйтәм, бу инде Россиянең гак еллар буена, 100 еллар буена килгән милли сиясәтенең җимешләре.
Менә Татарстан 17 төзәтмә әзерләп җибәрде дип әйтәсез. Башка республикаларның парламентлары, аларның канун чыгаручы оешмалары белән элемтәгә кердегезме? Алар да тәкъдим иттеме яисә бу Татарстанның гына авазы булып барамы бу үзгәрешләр?
Без элемтәдә яшибез, һәр вакытта почта шәле хәзер бит электрон чаралар дип яйлы. Фикер алышырга да, закон проектларын җибәрергә дә, тәкъдимнәрне җибәрергә дә, Башкортстан белән без бик тыгыз элемтәдә яшибез, Якутиянең парламенты белән тыгыз элемтәдә яшибез, Таулы Алтай, Алтай Республикасының парламенты белән тыгыз элемтәдә яшибез. Алар билгеле бик артык сүзләре ашкынып, ярсый-ярсый андый тәкъдимнәр әзерләмәделәр, әмма ләкин аларга мин бар рәхмәтле, алар һич югында Татарстан тәкъдимнәренә каршы килмәделәр, киресенчә, үзләренең парламентларында безнең тәкъдимнәрне хуплап, үзләренең карарларын Дәүләт Думасына җибәрделәр һәм безгә дә шулай җибәрделәр. Безнең тәкъдимнәрне яклаучылар хәтта рус төрекләрендә дә булды. Әле менә берничә дистә Россия субъектыннан безнең менә бу тәкъдимнәр турында фикерләр килде, чөнки без 83 субъектның 83-нә җибәргән идек үзебез тәкъдимнәребезне яклау сорап. Аларның инде 20-дән артыгыннан безгә карарлар килде. Алар һәммәсе дә безнең тәкъдимнәрне яклыйлар. Моның өчен аларга бик зур рәхмәт. Билгеле, милли республикалар дәррәү кубы безнең шикелле үзләренең тәкъдимнәрен җибәрсәләр, ул бердә бер яхшы булыр иде. Әмма ләкин ни гаҗәп, ни кызганыч, андый активлык алар тарафыннан күрсәтелмәде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узып баручы атнада Русия мөселманнарын өйрәнгән һәм яклаган, Казанда булып татар галимнәре белән хезмәттәшлек иткән Мари Беннексен Броскоп вафат булды. Лондонда Русияның мөселман халыклары һәм сәясәт белгече Мари Броскопның кинәт вафат булуы аның белән эшләгән Татарстан галимнәрен дә тетрәндерде. 1944 елда Парижда туган Мари ханымның әтисе Александр Беннексен совет чорында көнчыгышны тарихны өйрәнүче танылган галим, мөселман халыклары белгече иде. Татарстанда аның Казан татарлары тарихы, татарларның 20-нче гасыр башындагы матбугаты турындагы китапларын яхшы беләләр. Мари ханым әтисенең вафатыннан соң Казанга берничә тапкыр килде. Аның белән хезмәттәшлек турында журналист Римзил Вәли азатлыкка менә нәрсәләр сөйләде.
Узак еллар буе ул Россиядә яшәүче гарәп булмаган мөселманнарны, ягъни Россия мөселманнарының халык буларак яклап, иҗтимагый эшләр белән шөгыльләнде һәм фәнни хезмәтләр язды. Аның әтисе дә менә шушы юлдан барып, юл сабып, Мирсәет соң Солтан Галиев кебек шәхесләр турында да хезмәтләр язып, аны мөселман социализмы һәм гомумән мөселманнарның лидеры дип таныган иде. Шуның тәэсирендә без беләбез, Ахмед Бенбелла һәм шундый башка шәхесләрнең бүлмәләрендә Солтан Галиев рәсеме булган. Александр Беннексен мәгълүм булуынча 80-нче елларның ахырында вафат, Мари ханым соңгы елларга кадәр шушы өчен дәвам иттерде һәм Үзәк Азия язмалары дигән журнал билетен чыгарып ятты. Ул Лондонда кияүгә чыкканнан соң яшәде һәм бу билетеннәр һәм аның журналлары Азатлык радиосының төрле редакцияләренә килеп торды. Аны Парижда әтисе белән әнисе янында Женевьев дебуа хәбәрлегендә 18 декабрьләрдә җирдә куячаклар. Татарстанда яшәүче галимнәр бик тәэсирләнеп каршыладылар. Бигрәк тә ислам белгече Нурия Гаряева, Рафаил Мөхәммәтдинов, Рафаил Хакимов һәм башкалар, чөнки Мари ханым әтисе вафат булганнан соң Казанга, Татарстанга килеп очрашып, үзенә дуслар тапты һәм үзенең әтисен һәм аның эшчәнлеген шулкадәр хөрмәт иткәннәрен, яратканнарын белеп, ул куанды һәм гомумән бу мондый кирәк була торган кеше Европада яшәгән һәм башка милләтләрне, бигрәк тә Идел буенда яшәгән мөселманнарны, Россия мөселманнарын яклаган, кызганган, аларны ничектер зурлаган шәхес. Үзенең соңгы елларында ул Төньяк Кавказ белән шөгыльләнде. Аның беренче зур хезмәте ул Сорбоннада укыган, аның беренче фәни хезмәте Шәйх Мансур турында һәм 18-нче гасыр ахырында Кавказ сугышы турында хезмәтләр язган. Моның өчен кыйлыклар да кирәк бит инде, һәм Чечня балаларына ярдәм итү җәмгыятендә катнашып, ярдәм иткән нәрсәгә кирәк инде ул яхшы йортта гаиләсе белән Лондонда яшәгән бер ханымга. Менә шундый ул безнең татар кешеләрен, татар халкын яклаган Бениксенең кызы әтисенең юлын дәвам иттерүче. Мин Мари ханым белән 90-нчы еллар башында очрашкан идем, ул татар конгрессларына, татар җыеннарына килде, үзе килеп монда гыйльми җыелышларда катнашты. Хәтергездә булса, Рафаэль Хакимов чакырган, Киза Мурат, Мари Броксов килсә, ул форумнар, ул конференциялар зур бәйрәмгә әйләнә иде. 1990 елның декабрендә мин Лондонда булырга туры килде. Равил Бухараев чакыруы буенча анда мин Ислам җәмгыяте белән сөйләшүләр алып барып, мөселман нәшәте төзү мәсьәләсен хәл итәргә йөргән идем, һәм хәл итәргә нигездә ирешә дә башлаган идек, ләкин шул көннәрдә Шеварнадзе Россиядә генераллар хакимиятка ыргыла дип белдерү ясады, һәм безнең партнерларыбыз сезнең илегездә әле сәяси хәл тотрыклы түгел, һәм инвестицияларны уртаклап салып булмый дип кичектерергә туры килде. Шул көннәрдә Мария ханымның өенә барырга насыйп булды. Аның телефоны бар иде, эзләп бардык, һәм аның институт дигән оешмасы үзенең йортында булып чыкты. Әйе, нәкъ шул елларда ул җитәкләгән җәмгыят һәм журнал матди кыйынлыкларга очраган, еш кына андый грантлар була. Менә бит ниндидер файда өчен түгел, үзенең фәнни сәяси эшен башкарыр өчен ниндидер спонсорлар табырга тырышкан һәм тикшерүләр белән шөгыльләнгән. Шул вакытта аның үз өендә үзенең мөмкинлекләре белән фәнни эш белән шөгыльләнгәнен күрдем, ләкин квантл сайын аның яшел тыштагы бюллетене һәм Үзәк Азия күзәтүләре дигән журналы килеп тора иде. Ул шулкадәр мөләем, шулкадәр акыллы кеше иде. Нурия Гареева аның турындагы мәгълүматларны интернеттан англисчадан алып тәрҗемә итте, һәм кечкә бер генә рәсемен таба алдык аның. Рәсемнәре дә юк, әлбәттә уллары, улы һәм ире бик каушап калганнар, нәрсә эшләргә дә белмиләр. Шуңа күрә әле бу вакыйганы, бу яңалыкны бик күп кешеләр белми. Мари Броксов, ул легендар шәхес, һәм аның авыр туфрагы җиңел булсын дип башта бу хәбәрне миңа Нурия Гареева җиткерде, һәм без әле Татарстандагы галимнәр, җәмәгать эшлекләре шушы мөнәсәбәтне җиткерергә тырышабыз, һәм бу эштә бәлки анда Көньяк Кавказ белгечләре тагы үзләренең мәгълүматларын китерерләр. Бу вакыйга сирәк була торган вакыйга, һәм Мари Броксовның иҗатын, фәнни эшчәнлеген, сәяси иҗтимагый эшчәнлеген яхшылап өйрәнәсе һәм җиткерәсе бар. Азатлык радиосына беренче барганда миңа насыйп булды Фәрит Иделле белән Эндер Зюнгельш белән очрашырга. Ул вакыттагы Азатлык радиосының программ директоры, ул да Александр Бениксенның шәкерте иде, һәм ул миңа Советлар Берлегендәге мөселманнар дигән китабын бүләк итте. Әлегә кадәр шушы китапны да, Мари ханым чыгарган бюллетеннәрне дә китапханәмнән һәм йортымнан чыгармыйча, бакчамда да һәр кулымда йөртәм, инглиз телендә язылган шушы журналлар нинди дә булса мәкер яки анда нинди дә булса сугыш чыгару өчен түгел, ә кыю итеп халыкларны яклар өчен бу эш белән шөгыльләнгән. Әлбәттә, ул эксперт буларак Европада иң көчле, иң куәтле эксперт мөселман халыклары буенча белгеч дип саналган, һәм Францияның чит эшләре министрлыгында консультант булган, һәм шушы телне саклану министрлыгында комиссиягә дә кергән. Ягъни күрәсез, Францияда туган, Британиядә яшәгән, еш кына Кавказга яки Татарстанга, Русияга килеп йөргән кешенең тормыш юлы шулай тәмамланган. Ул сәламәт, бик мөләем кеше иде. Алты атна эчендә аны авыр хасталык яндырып салган, һәм ул якты дөньядан киткән. қатырыңызда қолдырыңыз. Александр Бениксен бізге жоғары мәктепті дәрістерді таныш болған Александр Бениксен, аманан қызы Мари Броксуп біздің милләтірізіне, динірізіне яқыларға қатынасқан әмзу өтіліш кірткен кісі.
Истанбулда яшаушы татар ғалимы Нодир Дәулетті Мари ханым білен яқшы таныш болған. Түрлі иллерді шырашып көрішкен.
Мен мәрхум профессор Александр Бениксен білен таныш етем. Аның білен Истанбулда да, Мюнхенде де ұшырашқаным бар еді. Hatta bir iki cevişkadan çakırgan idim. Şu arada kızı bile de tanışı fırsat tutulgan idi. Mari Broksap atasının yolundan gitti diğer yememkin. Onun bile biz yılın hatırlamıyorum. O Londra'da şarkıda bir Kafkazlar turunda bir konferansı yiyiştirgan idi. Şununla çakırgan idi. Şununla görüştük. Ondan sonra 2-3 yıl ile İstanbul'da Fransız Anatol Yetişimleri İnstitutu'nun bir cihazında çıkış yazdığında 1500 arka katlaşken idim. O vakit görüşken idik. Bir vakitler o Central Asian Survey yani Orta Asya Gözetçileri isimli bir jurnal da çıkaraydı. Şunda benim bir neçe yazılım da çıkaraydı. Şunu sebeple beylenişleri de bulduk. Yani Mary Broxton'un evinde London'da buldum. Yani yakışı tanıyordu musun? Bu vakitte de o bir Grek'te Kafkazya halkları bilen, bir Grek'te Çeçenler bilen meşgul buluydu. Dünya Kafkazya kadar yaşkının seyahatler yasaklarında bilen. Tabii onun vefat haberini bir tür kaygı bilen aldım. İşte kumur şimdi kişiler duva hem öyle. Lakin onun da kaldırgan kaybır eserleri kileçek bu onlarda da bir istelik, bir bilgi hatta bir malumet bulup kalacak gibi.
Мария Броскоп 18 декабрьдә Парижда әнисе һәм әтисе янында җирләнәчәк дип хәбәр ителә. Мәскәүдә кеше театр сәхнәсендә Татарстанның Галиәскәр Камал исемендәге театр гастрольләре булачак. 10 гыйнвардан 15 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк ул гастрольләр вакытында Мәскәү тамашачысы 8 спектакль караячак. Аның 2-се көндез күрсәтелә, балалар өчен дә тамашалар булачак. Тулырак итеп бу хакта Нәзифә Кәримова сөйли.
2002 елдан бирле Камал театры Мәскәүгә гыйнвар айында ел саен диярлек килә. Халык инде аңар ияләнеп бара, әлбәттә тамашачы һәр елны тулысы белән яңа спектакльләр көтә. Театрның белдерүендә яңа сәхнә әсәрләре булса да, элек куелган тамашачы инде үз итеп өлгергән театрның төп репертуарында калган спектакльләрдә булачак бу юлы. Шушы гастрольләр уңайыннан 11 декабрьдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллек бинасында матбугат очрашуы узды. Ул очрашуда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, Русиянең кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин, тәнкыйтьче театр белгече Борис Паюровский, өлкән артистлардан Рауль Шәрәфиев, яшьләрдән Эмиль Талипов, Ләйсән Фәйзуллина һәм театрның яңа директоры Илфир Якупов катнашты. Очрашуда күп төрле сораулар бирелде һәм театрга тәкъдимнәр дә әйтелде. Кеше театр җитәкчесе Юрий Соломин, без генә камалыларны кабул итеп калмыйбыз, алар да безне үзләренә чакыра. Казанда да безнең гастрольләр узып тора дип башлады сүзен. Улы буын артистлар белән без заманында бергә Шипкин училищесында укыган идек. Бер тулай торакта яшәдек. Хәзер инде менә шулай иҗади аралашулар белән яшибез. Без соңгы елларда Камал театры сәхнәсендә үз спектакльләребезне күрсәтәбез. Бигрәк тә күңелләрне тутырганы, бергә укыган иптәшләрнең безне поездга төшеп каршы алулары, қунақ итулары. Қазанға қойту біздің үшін ұлы бір бейрәмге әуірләді де Юрий Соломин. Заманында Юрий Соломин білен бірге оқыған біздің данлықлы Рауль Шарафиев та өзінің фикірлерін білдіріп бұлай дейді.
Мен міне бабайлар шуағы білен ашабыз, шында біз қартлар қатнашам. Бұндан ұт күршілер деген дашынқылар тұрында енді, әмұллада бір эпизод ролде.
Міне Мәскеуге келетіран гастролер тұрында, ненде болса да Мәскеуде оқыған кіші боларақ, Шепкенде оқыған кіші боларақ, әлі ұл уақытта оқы Мәскеу тамашасыз білен білген іш бар бетіндей ме? Тамашасылар бүтін жерде бір түсілі ме Мәскеуіне кекінші түсілі?
Biləsən, mənə bu baro ayırma. Ləkin Məskəv tamaşası özünçə özə yaxın, özü bizniki özünçə başqası başqasa, ləkin onlar varsa da bizim tatarlarımız həm bizim üçün baro tamaşası da qoya varsaq da qəziz. Məskəvdə oxuğa gəlgəndə mən bizim malı teatr səhnəsində var. Biz ul teatrın səhnəsi turunda ilk yallana da olmayırıq. Çünki o mən sonun ən motor səhnədir. Həm malı teatr Менің ұлтығы альма-матер дейлер бейтінді. Сейтіл тіл біл айткенде, ол менің туған ертім шекілі. Шепкін училищісі. Онда келгенде, мен бік зұрды ұлқындан ұлен келем. Аның стеналарына кіру білен, аның бүтін бүйіктерін көрген кіші. Енді, шоңа көрі ол менің үшін зұрды ұлқындан ұл. Аның буфетіна сәхіне астындан барам ма? Башка ләрендә чыгып, файлларында йөрәм мин өчендә менә әллә кашанга искә төшә. Бүтән тарихы дөнья искә алып, менә миндер ошып йөрәм миндер җиңелчә ошып, һәм хыялымнан кайтып, элеке яшьлегемә дә кайтып киләм.
Елга бер мәртәбә килеп, шуша истәлекләрне
яңартасыз. Һәр килгәндә инде соңгы килүемдер дип уйлап киләм мин. Алланың рәхмәте инде Бірінші мәртіпе шолай қабатлана, бәлкі, кім біле, бәлкі яңадан келер, яңасын болыр.
Аллах бұлса насип болсын. Сіз Рауль Шарафиевні ішіттігіз. Журналистларға тәңкетші Борис Баюровскийнің Ғалиаскар Камал театры турында рус тілінде язылған «Остров в океане» деген китабы таратылды. Баюровский, мен Камал театрын 57 ел білемінді. Менім аларда болған біргіне премьераны да қолдырғаным йоқ. Ол Театр милләтнең традицияларын, мәдәниятын күрсәтүче, аларны татар телен белмәүчеләр дә аңлый. Чөнки театр аны шундый оста итеп тамашачыга җиткерә ала. Әлбәттә, Мәскәүгә гастрольгә килүне җаваплы эш сынау диләр. Ләкин мин театрга бары тик шатлык кына китерсен иде дип телим. Тамашачылар зал белән тулып, аларны алкышларга күмсен иде. Галиаскар Камал театры моңа лайык диде. Борис Баюровский. Рус телендә барган матбугат очрашуыннан соң театрның баш режиссеры белән туган телебездә дә сөйләшү мөмкинлеге булды. Әлбәттә, безне иң беренче чиратта кызыксындырганы театрның репертуары һәм нинди яңа спектакльләр килә Мәскәүгә дип сорадык. Нинди яңа спектакльләр алып киләсез Мәскәүгә гастрольләре галәсез?
Яңа спектакль турында афишадан күрдә инде ул нинди спектакльләр икәнлеге беренче чиратта Хан кызы турандык, икенчесе Зәңгәршәл. Хотя мен әйтерлим, әлбәттә, беренче чиратта Зәңгәршәл. Шул ук вакытта безнең Радик Бариев ике яңа әсәр сәхнәгә менгезде. Ул Салават Юзеевның, Илдар Юзеевның малае Салават Юзеевның ут күршеләр. Шул ук вакытта Илгиз Зәйнишнең Кичтекле уен. Минемчә, бу аерым нинди игътибарга лаек, чөнки җыннан да актер булып эшләүче кеше режиссер белән шәһәрләнеп, менә инде сәхнәгә икенче әсәрне менгезә, һәм мин горурланам. Менә аннары без бар бер сезоннан сезонны дип әйтим, менә кастрюльне ачып җибәрәбез бабайлар шул спектакльләр белән. Чөнки аны теге юлы килгәндә, теге гастроль вакытында бик яратып калдылар. Чөнки анда чыннан да безнең театрыбызның йолдызлары, аксакаллары уйнады. Равил Шарафи, Ринат Таҗетдин, Ирек Багманов, Азгар Шакиров, Найля Гараева. Аларны күрү үзе минем өчен бик зур бәхет дип. Юлы ул менә ничәнче сезон бара инде театрда, шыгырым зал белән бара.
Менә Зәңгәршәлне яңа спектакльләр әтенә куйдыгыз. Ул инде безнең һәр гастрольдә килә. Бу нәрсә үр яңадан куелдымы? Узган ел кайбер тамашачыга Зәңгәршәлнең яңаша куелу ошамаган төсле иде. Менә быел анда нидер үзгәрешләр бармы? Чөнки сез яңа репертуарда яңа бер дип әйттегез.
Ну, дөресен әйткәндә, мин теге яңаша кабул итмәүчеләргә Айтасым килә мин бик үк аңлап бетерим, нәрсәсе шумады, без бер нәрсә үзгәрмәдек. Бер нәрсә үзгәрмәде. Сабантуй сахналары шулык, Ишан шулык, Урман пәрдәсе шулык, Абыстайлар шулык. Бер нәрсә үзгәртмәдек, бәлки без бразына, ну бразына темп ритм үзгәрттек дип әйтимме.
Абыстайлар, мәсәлән, абыстайлар нидә кыскартылулар бар, андалар миҗырлары бар.
Бәлки менә шул бардыр. Элеккеге версиялар ул бар, бер тәнкыйтьбен бәйләйде. Шул ук Нишаннан килү, шул ук абыстайлардан килү. Без бер көннән бер килмәдек. Шуңа күрә безнең Нишан да әйбәт, и хәтта абыстайлар да әйбәт. Юк, мин гомумән ул нәрсә турында уже ничә еллар буена сөйлим. Чыннан да без ул безнең Россиядә шундый караш, шул ук Чуваш театрына булсынмы, Башкорт театрына булсынмы, Хакас театры, Якут театрына бар-бар кимсетеп карыйлар. Мәгълүмән килешкән.
Кемнәр?
Россия театрлары, тәнкыйтьчеләре. Алар һаман шул безне күрәселәре килә, урыс театрлары кебек. Бу бит дөрес түгел. Аны Марселя бу күпме крешталар белән. Шул Зәңгәр шәлне кабул итмәүләре дә шуннан гыйбәрә. Алар да шул ук. Менә Япон театры килсә, алар ах, вах, вах киләләр. Татар театры килсә, алар шундук тәнкыйтьли башлыйлар. Үзләренең театрлары белән чагыштырып. Бу бит дөрес түгел. Менә шул гына үкенечле.
Менә репертуар турына килгәндә сөйләштек, сез әйттегез, что репертуар, менә бу яңа татар пьесасы, ничә еллар буе килсә дә, юк, әйбәт пьеса, юк, дип бик каты кычкырып әйттегез. Ләкин театр спектакльләрне куя. Авторлар бар, яңа спектакльләр килә. Димәк, болар бу яңа татар пьесасына бирмичә турдан-туры режиссерга килгән автор булма.
Юк, нишләп, менә конкурста, менә мәсәлән, 60-ка якын пьесалар арасында бер-ике пьеса бар, әлбәттә. Үзенә күрә бер бәхет, ике әсәр бар икән. Менә карарбыз.
Шулай да файдасы бармы менә шушындый конкурсларны үтүнең?
Бар. Чөнки соңгы вакытта, соңгы кайдыр 10 елда, шуннан да без вакытның шаукымыма, әле безнең монда заслугасы бармы? Шуннан да без кайдыр тамашачыны тәрбияли башладык җитди әсәрләргә. Шул курчак туе, шул 41-нең арбалы хатыннары, шул менә мулла хәзер халык залны тутырып җитди әсәрләрне карарга ияләшә башлады. Бу минем өчен бик уңай күренеш. Менә шул елдан тайпылмыйча, менә шуны дәвам итәргә иде. Әсәрләр юк. Чөнки тамашачы да сыйфатны аңлый башлады. Менә шунысы кыйммәтлесе дә шул ук вакытта шуны югалтасы килми. Минемчә язучыларның театрга карата җитди мөнәсәбәт булуы кирәк. Менә барыбер алар хәзер театрга ничектер җигрәк карыйлар. Эх, менә аларның караулары гафу итсеннәр мине язучылар, ләкин бу дөрес. Бер нәрсә куйдырырга иде. Шуннан соң гонорар килер иде, шуннан соң процентлар килер иде. Ә театрның роле театрның нинди җәмгыятьтә нинди роль уйнавы алар турында уйламыйлар кызганычка каршы. Чөнки Туфана бу аңлыйдыр яны. Хотя Туфана бу матди якларында карый торган кеше иде. Но шул ук вакытта ул фикерне җиткереп театрның нинди вазифа башкаруын ул аңлый иде.
Сез Фәрит Бикчәнтәев белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, яңа ел башыннан 10 гыйнвардан алып 15-нә кадәр Галиәскәр Камал театры яңа спектакльләр һәм классик булып әверелгән әсәрләрне Мәскәү тамашачысына күрсәтәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Хусейн Ямашев исемендәге китапханәсендә ике клуб эшләп килә. Шуларның берсе татар башкортларының замандаш клубы, икенчесе туган телне сөючеләр клубы. Әлеге клубларның соңгы утырышлары турында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмоваға китапханә хезмәткәре Вәсилә Шәрәфетдинова сөйләде.
Замандаш клубының чираттагы утырышы үтте. Бу утырышында безнең атаклы шагыйрыбыз Әхмәт Иркәйгә багышладык һәм аның иҗатына. Әхмәт Иркәй 20-нче гасыр башында иҗат иткән шагыйр, аның иҗаты безгә таныш күбрәк җырлары, романслары белән. Аның җырларын үзенең чырында да, бүгенге көндә дә җырлыйлар халык, әмма Әхмәт Иркәйнең сүзләре икән белмичә җырлыйлардыр дип уйлыйм. Чөнки күп кеше җырларын белә, авторларын сорасаң, әйтеп бирә алмыйлар кемнең җыры икәнен. Менә шушы кичәдә инде Әхмәт Иркәйнең бөтен белгән җырларын без башка матур итеп кишеде катнашкан Россиянең атказанган артист Кысылыцы Абдуллаева матур итеп аның җырларын башкарды һәм үзебезнең клубның әгъзалары җырладылар кушылып аның җырларын үзебезнең клуб әгъзалары җәй көннәрендә кыз көннәрендә төрле якларда сәяхәттә йөреп кайттылар шул сәяхәтләре турында матур итеп чыгышлар ясадылар клубыбызның әгъзасы Гүзәл Хасанова булып кайтты Европа буенча сәяхәттә һәм шунда йөргән җирләре турында бик матур итеп сөйләде Францияда булган Австрияларда йөргән Чехия белән Словакияда Венада бик матур чыгыш ясады аны шулай ук аны без экранда күрә алдык аның йөргән җирләрен слайд-шоу ясады һәм тагын Туйгунов Ренат белән Света Туйгунова алар йөреп кайттылар Австралия якларында алар үзләренең йөргән сәяхәте турында бик кызыклы чыгыш ясадылар без үзебез дә шул якларда булган кебек утырдык халык сораулар биреп кызыгып тыңлап утырдылар клубның әгъзалары әйтергә кирәк инде күбесе төрле җирдә булып кайткан кемдер Кипрда булган клубның әгъзасы Гүлчәчәк Үзбекова хаш кылып кайтты ул да үзенең сәяхәте турында бик яхшы әйтеп үзен тикләп сөйләде безнең гадәттәгечә үзебезнең клуб әгъзаларының без җыелган саен туган көннәре белән котлыйбыз гомер бәйрәмнәрен билгеләп иттек шулай итеп клубның утырышлары шундый үтә рәвештә замандаш клубына йөриләр күбрәк татарча белгән халык алар татарча сөйләшәләр аралашалар татарча
замандашлар клубы бу китапханәдә 5 елдан артык эшләсә һәм туган телне сөйүчеләр клубы 3-нче ел эшләвен дәвам итә сүзен дәвам итеп Василия Шәрәфетдинова булай диде
бу ел аллага шөкер балалар бик күп яшьләр йөри кызыклы булды бу ел безнең менә 3-4 кеше урыслар йөри ни өчен йөрисез дисәм ничек инде сез татарлар белән янәшәдә яшибез аларның телләрен белергә кирәк безгә дә дип әйтергә кирәк алар калышмыйлар татарлардан бик әйбәт үзләштерәләр аңлап сөйләп укып бирәләр ятлыйбыз әзрәк шигырьләр туган телне җырлыйбыз алар да кушылып җырлый туган телне чөнки туган тел ул һәрбер кешегә дә якындыр дип уйлыйм рус телеме башкорт телеме татар телеме бөтенебездә туган тел җыры ул минемчә бөтен халыкка да кагылышлы
инде программа белән укытасыз
менә әлифбадан башлыйбыз мәктәптәге кебек чөнки монда киләләр бөтенләй бернәрсә белмәгән кешеләр алар бер сүз әйтә белмиләр татарча әйтелешен аларга аңлатып бирер өчен шул әлифбадан башлыйбыз чөнки әлифбаны укыгачтын аларның сөйләүләре сүзләрне әйтүләренләй башкача яңгырый башлый һәм инде шул әлифбаны укыганда аларга мин сөйлим үзебезнең мәдәният турында тарих турында әзрәк таныштырам үзебезнең татар халкының тарихы белән гореф гадәтләр турында сөйлим һәм шулай ук үзебезнең язучылар шагыйрьләр турында да сөйләп үтәм аларны карыйбыз экранда да күрсәтәбез фильмнар аларга бик кызыклы безнең дәресләребез үтә алар яратып йөриләр ул дәресләргә киләләр атна саен 2 мәртәбә без җыналабыз атнасына шулай ук мин аларны индим үзебезнең татар газетына язылырга чөнки яңа вакыт газетасы үзебездә чыга татар телен сөйүчеләр 10 кеше язылды газетка үзебезнең татар театрына йөрергә индим менә татар театрына да йөриләр алар яратып менә экскурсияларга да йөрибез шулай итеп төрле чаралар бергәләшеп уздырабыз шулай ук үзебезнең клуб арасында да бәйрәмнәр уздырабыз алар белән язучыларга багышланган бәйрәмнәр уздырабыз шулай итеп күңелле дәресләрне алып барабыз
яшьләре нечәдән чәгә кадәр
18 яшьләр бар 19 яшьләр 23 24 менә шундый яшьләр мәктәп балалары 7 яшьтән алып 1-12 яшькә кадәр
гаилә белән йөрүчеләр бармы
әниләре алып киләләр балаларын бу дәресләр бара 3-нче ел бик әйтәләр бит беренче чыгарылыш өчен якын була дип укучыга хәзер дә очрашабыз да төрле җирләрдә аларда әйтәләр инде яхшы сүзләр дәресләр турында
нче ел укыйлар алар
теләгән кеше 2 ел укый былтыр безнең 1-нче ел йөргән халык былтыр да йөрделәр алар белән инде без тирәнрәк татар телен өйрәнәбез аның кагыйдәләр төрле өйрәнәбез фигыльләр сыйфатлар турында сөйлибез алар белән шулай ук аларга күбрәк мин гырып гадәтләр турында сөйлибез аулак илләр уздырабыз без алар белән бирелгән материал аларга күбрәк була үзләштереп булмый бер елда гына киләләр ишетеп безнең газетта чыкты бит инде бу игълан дәресләр турында һәм бештләргә элдек без игъланнарны шуннан күреп киләләр профессияларына бәйле түгел гаиләләрендә татарча сөйләшәсләре килә әтиәниләре йөрми ә балаларының аңнары күрәсен ныграк эшли алар аңлый үзебезнең телне белергә кирәк дип ике төркем дип икә бүлдек без аларны чөнки күбрәк булып китәләр балалар аерым атнасына 2 мәртәбә укыйбыз
эш түләүлеме түгелме
безнең татар эшкуарларының оешмасыннан түлиләр әзрәк рәхмәт аларга алар бу эшне башлап җибәрделәр инде без инде китапханәдә аны уздыра идек ә алар инде менә безне этәреп җибәрделәр бу эшкә ярдәмнәрен сизәбез без алар булмаса бәлки дәресләр дә булмас иде
оренбургның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәдә татар башкорт зыялылар клубы һәм туган телне сөйүчеләр клубы хакында Хөсәен Ямашев китапханәсе хезмәткәре Василия Шәрәфетдинова сөйләде Фирүзә Абсаләмова Азатлык радиосы Оренбург
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.